believe it. Say you believe it. Free your mind without danger. Be for real, don't be a stranger. We can achieve it. We can achieve it. Come a little bit closer, baby. Let's work it out, boy. Let's work it out, boy.
Any deal that we endeavor, boys and girls so good together. Take it or leave it. Take it or leave it.
Are you as good as I remember, baby? Get it on, get it on. 'Cause tonight is the night.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən səhvdən
şübhə edirsən. Mən səhvdən getmirəm, mən səhvdən
getmirəm. Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bugün studiyamızda ziyalılarla bağlı polemikalardan danışacağıq. Belə polemikalar nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bunlar zərərli ola bilərlərmi? Mövzuya müraciət eləməkdə bir hadisə də təkan verdi. Və əslində bu mövzunu biz planlaşdırırdıq, amma bununla bağlı gündəmdə olan hadisələr də öz sözünü dedi. Bu günlərdə, bir gün əvvəl daha doğrusu, Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, son zamanlar mətbuatda Mirzə Cəlil, Sabir, Bəxtiyar Vahabzadə və digərləri ilə bağlı polemikalar açılır və bunlarla razılaşmadığını bildirib. Əli Həsənov qeyd edib ki, xalqın milli dəyərləri olan ziyalıların milli kimliyi, onların şəxsi həyatı və digər məsələlərlə bağlı mətbu polemikalar açılması zərərlidir. Hətta Əli Həsənov redaktorlara bu məsələdə diqqətli olmağı da tövsiyə edib. Bu barədə studiyamızda qonaqlar bizə Qan Turalı, Kulis Az portalının, Ədəbiyyat portalının rəhbəri Qan Turalı və şair Rasim Qaraca kömək edəcəklər. Təşəkkür edirəm, qonaqlar artıq studiyadadır, gəldiyinizə görə. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktoru telefon xəttində söhbətə qatılacaq və ilk növbədə söhbətə başlamazdan əvvəl onu da deyim ki, 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng eləyin, fikirlərinizi bildirə, sual verə bilərsiniz. SMS göndərmək istəyənlər 050-744-10-17-yə SMS-lərini göndərə bilərlər. Efir @ Azadlıq Radiosu.az maillər göndərə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun saytında verilişi canlı olaraq həm dinləyə, həm də görə bilərsiniz. Vizual olaraq bu imkan var. İndi isə söhbətə başlayırıq və ilk növbədə Qan Turalıdan başlayaq.
Buyurun.
ümumiyyətlə polemikalar, bu söhbətin özünə gətirib çıxaran səbəblər var. Sözsüz ki, məsələn, prezident administrasiyası səviyyəsində də bu məsələlərə toxunulur. Nədir bunlara? Nə zəmin yaradır ki, son günlər bu məsələlərdən danışılsın?
Düzdür, bu məsələlərin mən Əli Həsənovun mövqeyini ümumilikdə dövlətin rəsmi mövqeyi kimi qəbul eləmirəm. Açığı, çünki dövlət bu cür məsələlərin daha fövqündə olmalı və dövlətin özünün də hansı funksiyaları malik olduğunu, hansı işlər gördüyü Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunub. Əli Həsənov isə prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsi olmamışdan əvvəl də, yəni bu tarix elmlər doktorudur. Yəni onun bir ziyalıdır. Yəni elmlər doktoru kimi mövqeyini öz bildirir. Mən bu cür qəbul eləyirəm. Çünki yəni dövlətin bu cür məsələlərə şey qəbul eləmədi.
Tədbir yəni, jurnalistlərlə bağlıymış Gəncədə. Bəli, mən deyim ki, yəni orada çıxışdandır.
Bəli. Dövlət müstəqilliyi üzrə media tədbir mövzulu konfransda deyilib. Bu fikirlər. Yəni burada məsələlər həqiqətən biraz Əli Həsənovun dediyi məsələlərdə yanaşmada biraz mübahisəlidir. Yəni bu sırf jurnalist etikası ilə həll olunması problemlərdir. Məsəl üçün klassiklər barədə məsələn onları yenidən təbliğ eləmək, onları yenidən yazmaq falan bu əlbəttə yaxşı haldır və dövlətimiz də bu mərdə yaxşı iş görür ki, məsələn Tom Kin eləyir, yubileylər keçirir falan. Amma məsələ burada ki, Mirzə Cəlil yubiley ilə Tom Kin şey eləmək düzgün deyil. Onun davamlı polemikalar da olmalıdır, hallanmalıdır və bu cür onun adı qalmalıdır. Amma məsələn Sıfır Əli Həsənovun dediyinə məsəl üçün deyim ki, məsələn bu hal məndə Əli Həsənov, mən də konkret hansı məqaləniz var. Məsələn, məni çox dərindən narahat edən bir hal oldu ki, bir nəsə bundan qabaq, bir iki bundan qabaq İran Respublikası, İslam Respublikasının vətəndaşı Ənsari familiyalı bir şəxs bir kitab yazmışdı masonluqla bağlı. Azadlıq Radiosu da bu barədə xəbər yaymışdı. Mən xatırlayıram, oradan oxumuşdum. Və o kitabı da mən sonra əldə elədim. Məsələn, bu kitabda Cəlil Məmməd Quluzadənin və o dövrün bir çox ziyalı Eynəli Sultanovun Cəlil Məmməd Quluzadənin biz dinçi çox yaxın dostu olub və jurnalist olub, o da elə həm də Naxçıvanlı olub o da. Onun mason olmağı barədə bir şey yazılmışdı. İran başqa bir ölkənin vətəndaşı bizim klassikimiz barədə, yəni heç bir yəni mason olmasını yazır. Əlbəttə mason olmaq təhqir deyil, qətiyyən. Yəni biz mason olan özünün də mason olduğunu yəni deyən açıq adamlar var. Bu təhqirdir. Amma mason olmayan adama mason demək artıq bu təhqirdir və üstəlik də ki bu Mirzə Cəlil Mətquzadənin İslam reforma biz Cəlil Mətquzadə İslam əleyhinə yazılar olub, mollalar əleyhinə ölüləri yazıb, müxtəlif hekayələr fəaliyyətlər yazıb. Yəni bunu hansısa masonluqla bağlamaq sanki Cəlil Mətquzadə sifariş yerinə yetirmiş. Məsələn Əli Həsənov məsələn mən məsləhət görərdim ki, yəni Əli Həsənov indi onun səlahiyyəti və hüquq mühafizə orqanları məsələn bu kitabla bağlı bir iş görsünlər. Söhbət onun yetmir bu adamlar tutsunlar şey eləsin. Yox, yəni dövlət səviyyəsində ona bir ciddi cavab verilsin, alimlərin bir otursun, o barədə araşdırsın, onun arqumentlərinin olmadığını yazsın falan. Yəni bu cür işləri eləmək olar. Yoxsa amma başqa cür yəni polemikaları, yəni Əli Həsənovun çəkdiyi çərçivəni mən tam olaraq bilmirəm. Məsələn bizim saytda davamlı olaraq klassiklərlə bağlı polemikalar gedib. Məsələn, Bəxtər Vahabzadə ilə də bağlı, Mirzə Cəlil ilə də bağlı polemikalar. Bu polemikaların da əsas hər iki tərəfə mövqe verilib əlbəttə. Məsələn, tam ki, Rafiq Tağın Sabir haqqında siyasi Azadlıq Radiosunun oxuzanda çap olunmuşdu. Amma onun əleyhinə, mən onun Rafiq Tağın mövqeyinə əksinə olaraq bizim bir çox yazarlar, Akin Yenisey, Kənan Hacı, Mir Mehdağoğlu, mən özüm yazılar yazmışıq. O mövzə debat eləmişəm. Yəni, bu məsələni biz ayaqda saxlamışıq. Yəni bu cür polemikalar lazımdır, olmalıdır. Amma o dizgi hardadır? O qırmızı dizgi. Hə, o dizgini yəni keçmək lazımdır. Məsələn mason olmağı, məsələn mason olmağı vardı. Məsələn o İran vətəndaşının və iki Azərbaycan vətəndaşının yazdığı kitab, mən deyim ki, o cizgi keçmədi. Üstəlik də bu adamlar hamısı çox maraqlı elmlər akademiyasında işləyirlər. Yəni dövlətin rəsmi qurumunda işləmək, dövlətdən maaş ala-ala dövlətin yubileyini keçirdiyi bir adamı bu cür şər atmaq, mən elə bizim qırmızı cizgi keçməkdir bu.
Rasim bəy, ümumiyyətlə bu məsələlərdə hansısa bir qırmızı xətt var sizin üçün yoxsa yox? Və əlbəttə ki, o Əli Həsənov dediyi məsələyə də münasibət bildirə bilərsiniz. Turalın fikirlərini eyni zamanda.
Birincisi, Əli Həsənovun bir dənə kəlməsi ilə Azadlıq Radiosunun belə geniş bir polemika açması belə studiyada xüsusi verilir. Bu özü belə qəribə bir hadisədir.
Amma mən dedim ki, biz bu mövzunu eləyəcəkdik və burada bu söhbətində bir təkan oldu.
Yəni ki, Əli Həsənov görsün ki, onun sözü nə qədər qiymətlidir. Heç olmasa bu sözlərdən arada bir işləsin. Yəni ki, ziyarla göz bir nə qədər biz bədbəxt xalqıq ki, nə qədər biz yüksək məmurların sözünə həsrət çəkirik, onların qəbuluna düşə bilmirik. Ondan sonra bunlar... Nə bilim, prezident jurnalistləri qəbul eləmir, intervyu vermir yerli mətbuata. Ondan sonra, məsələn, Ramiz Mehdi, prezident administrasiyasının rəhbəri olsun. Ondan sonra yüksək məmur Əli Həsənov. O qədər qapalı şəxslərdir ki, bunlardan biz bir dənə söz eşidəndə bu bizə böyük bir bayram kimi gəlir. Yəni bu utanılacaq bir haldır. Mənə gəlir ki, Əli Həsənov bu polemikaya sevinməkdən çox kədərlənməlidir. Ki şəxsən mən onun qəbuluna məsələn düşmək istəmişəm, müəyyən təkliflərlə buna nail ola bilməmişəm. Və məsələn daha kiçik məmur Fatma Abdullahzadənin məsələn qəbuluna mən düşə bilməmişəm vaxtilə. Əlbəttə indi belə bir arzum yoxdur. Yəni bilirsiniz necədir, ziyalılıq, ümumiyyətlə bizdə ziyalı anlayışı o qədər kiçildilib, daraldılıb və sıradan çıxarılıb ki, indi ziyalılar haqqında danışmaq da biraz adama gülməli görünür. Hansı ziyalıdan danışırıq? Hansı ziyalı, yəni ali təhsil olan insana ziyalı deməyin düzü belə bir dəb var ki, ali təhsil var demək bu ziyalıdır. Mən o düşüncə də deyəlim, ziyalı, yəni ictimai, necə deyirlər, mövqe olan və müəyyən mənada yol göstərən, necə deyirlər, kütlənin önündə olan, ziyası olan, yola işıq salan, bu mənada qavrayıram və belə bir ziyalı bizdə yoxdur. Əksinə, indi ziyalı dediyimiz insanlar o qaranlığın payını daha da artırmaqla məşğuldurlar cəmiyyətdə və müstəqil ziyalılar mənim kimi necə deyirlər, öz müstəqil mövqeyi olan insanlar da dışlanmada və necə deyirlər, qəbul edilməməkdədir. Yəni ki, biz min dənə söz deyirik, bizim sözümüzə əhəmiyyət verən olmur. İndi Əli Hüseynovun sözünə,
Əli Həsənovun
belə bir polemika, yəni ki, öz sözlərinin qiymətlərini bilsən, bu sözdən daha çox desinlər, nə deyək biz?
Aydındır. Rəşad Məcid telefon xəttimdədir. Rəşad bəy, xoş gördük.
Salam, İlqar, salam.
Təşəkkür edirik bu söhbətdə dəvətimizi qəbul edib qatıldığınıza görə. Rəşad bəy, indi eşitdiniz burada studiyada deyilənləri, deməli, Rasim Qaraca qanturalı indi studiyada oturublar.
Eşitdim, amma ondan öncə mən bir həssas momenti deyim, elə ola bilsin ki, səni də təsirləndirər.
Buyur.
Mən Gəncəyə qatarla getdim və vağzalda birdən yadıma düşdü ki, mən 25 ildir dəmir yolu vağzalı ilə qatara minməmişəm. Sonuncu dəfə də həmişə tez-tez getdiyim Ağdama getmişəm o qatarla. Və Gəncə vağzalında düşəndə də mən belə hisslərlə biz Gəncədə olduq. Gəncədə bizi tanış elədilər yeni görülən işlərlə bağlı. Gəncədə böyük işlər başlayıb, düzdür, hələ ki başlanğıc ərəfəsindədir. Biz həm Nizaminin məqbərəsinə, həm Gəncə darvazasının necə olacağı barədə başlayıq, tamam fikirlərinə qulaq astıq. Sonra Cavad xanın məqbərəsinə getdik, Azərbaycan qəzetinin 18-ci ildə çıxan ilk sayının çıxdığı mətbərdə oldu və Cümhuriyyətin 17 iyun və 17 sentyabr arasında 18-ci ildə keçirildiyi hökumətin yerləşdiyi binada tədbiri keçirdik. Orada Azərbaycanın 50-yə yaxın media qurumunun bölgə medyaları da daxil olmaqla rəhbərləri var idi. Və orada hesab edirəm ki, o binanın özünün aurası, o müstəqilliyimizin, ilk respublikamızın hökumətinin iclaslarını keçirdiyi otaqda belə bir fikrin məhz Əli Həsənov tərəfindən Azərbaycan hökumətində ideologiya rəhbərliyi edən bir adam tərəfindən səslənməsi mənim üçün elə o qatarın Ağdama getməsi qədər təsirli bir məqamdır. Əvvəla mən Əli Həsənovun əvvəllər də bir neçə dəfə belə emosional çıxışlarını eşitmişəm. Bilirəm ki, o müəyyən dərəcədə təsirli çıxışlar edir və burada da gözlənilmədən mətbuatla bağlı fikirlərin ortasında bu məsələləri ortaya atdı və çox təsirli fikirlər gözlədi. Mən bu barədə də bir yazı yazmışam, yəqin ki, o da çap olunacaq. Mən hesab edirəm ki, tam həqiqətidir, bir vətəndaş kimi, bir insan kimi. Dövlət məmuru kimi də laf yaxşı. Bu iki nəfər siz ki, dəvət eləmişsiniz studiyaya. Bu həmin bizim uzun illərdir Azərbaycanda milli dəyərlərimizə, ziyalılarımıza, ləkə yaxan, hörmətsizlik edən bizim insanlardır. Onların ikisi de tövbe eləməlidir. Bəlkə biraz Tural az eləməlidir, bəlkə Rasim çox eləməlidir. Amma onlar bizim mənəvi mühitimizə, bizim ruhumuza, bizim xalqımıza büyük zərbə vurublar aslında, mən hesab edirəm. Ona görə ki, bizim indi yeni müstəqil dövləti, az çox əl tutan yerimiz, söykənən yerimiz çox azdır belə nöqtələrimiz. Və o nöqtələri də bunlar vururlar, sıradan çıxardırlar. Azərbaycanın böyük ziyalıların çox absurd iddialarla təhqir edirlər. Təhqir edirlər, məsələn, Bəxtiyar Vahabzadəni ki, niyə Azərbaycan, Sovet Azərbaycanından orden alıbdır? Özləri bir sayta görə 180 dərəcə mövqəsində əşirlər. Təhqir edirlər ki, Sovet hökumətindən niyə nəsə almışsan, Soros fondunun pulu ilə gedib vulqar jurnal bulaxıb insanlarımızın, gənclərimizin beynini zədəm. Bunlar mənim bu həmkarlarım, bu yazarlarım tövbə eləməlidirlər. Bu şeyləri onların özlərinin də başına gələcək. Onsuz da indi də görürəm, cavanlar öz elədikləri onların qarşısına çıxır. Onlar eğer keçmişi araşdırmaq olar, hansısa şairdə nə isə tapmaq olar, nə isə əgər əski tapmaq olar. Amma ona nə bu dövrdə, nə cavanlıq yaşından baxmaq olmaz. Biz cavanlıq yaşında, məsələn, Mirzi İbrahimova bizdə çayxanalarda falan ironiya edirdik. Biraz ona əsərlərinə də üstdən baxırdıq. Amma bir zaman keçdi və biz Cəmil Həsəninin kitabını oxuyanda ki, 50-60-cı illərdə o Mirzə İbrahimov Azərbaycan dilinin uğrunda hansı mücadilələr edib, nələr deyib, hansı fikirlər deyib. Mən şəxsən özüm o illərdəki fikirlərimə görə xəcalət çəkdim. İndi də mən hesab edirəm ki, o vaxtı kimi indi imkanlar genişdir. Hərə bir saytı var, hərənin bir imkanları var müxtəlif qəzetlərdə desinlər. Ona görə də yenə deyirəm, bu neçə ildən bəri başlamış bu cür bizim yazıçılarımıza qarşı aqressiv münasibəti, təhqir edici tonları mən hesab edirəm ki, dayandırmaq lazımdır. Hələ Sənovun da fikirləri dediyim kimi, bir vətəndaş kimi də çox cəsarətli fikirlərdir. Dövlət məmuru kimisə bunu deməyə çox belə ürəkdən olan bir işdir və mən çox bəyəndim. Çünki bəziləri ümumiyyətlə bu xaosun, bu ziyalıların, dəyərlərin sındırılmasını bəziləri məhz hökumətin müəyyən dairələrinin marağında olduğunu deyirlər. İndi açıq görürük ki, bu hökumətin marağında deyil, əsasən xarici qüvvələrin marağındadır. Və yenə də deyirəm, o xarici qüvvələrin məqsədi də odur ki, ümumiyyətlə Azərbaycan ruhunu sındırsınlar, Azərbaycanı robot bir xalqa çevirsinlər. Buna da xidmət edənlər ikisini tapıb 30-30-da orada, onlar da tövbə görür.
Yox, amma Rəşad bəy, xatırlayırsınızsa, Rafiq Tağı Sabirdən yazanda bu Qan Turalı ona qarşı çıxanların biri idi. Yəni, bu məsələyə necə?
Rafiq Tağı Sabir məsələsində mən elə bilirəm ki, o sadəcə bir oyun idi, bir cəmiyyəti bir tərpətmək idi. Mən, məsələn, fikirləşirdim ki, Rafiq Tağı hesabla bütün həyat tərzi ilə, yaşayışı ilə Sabirin əleyhinə olmalı deyildi. O ola bilsin ki, Sabirə maraq oyatmaq üçün eləmişdi onu. Amma o tipli mən müzakirələrin, o tipli ədəbiyyata maraq oyatmağın da deməli, tərəfdarı deyilər. Düzdür, bizim cəmiyyət indi laqeydləşibdir, kütləşibdir. Bizim cəmiyyətə yetindi Məhəmməd Füzuli göydən düşüb gəlsə də təsiri olmaz, o dərəcədə ədəbiyyat məsələlərindən kənarlaşıblar. Amma bu demək deyil ki, biz insanlar laqeyd və kütdülər deyin, onların da arxadan kürəklərinə xəncər soxaq və daşla vuraq başların yara. İndi zaman hesab edirəm ki, kömək eləyəcək bütün bu proseslərdən çıxmağa. Rafiq Dağının da əlbəttə günahları var. Rafiq Dağı da indi yeri gəldi, gəlmədi, ifrata varıbdır. Səməd Vurğuna qarşı da, Mirzə Cəlilə qarşı da, başqa bizim şəxsiyyətlərimizə qarşı da təhqiramız ifadələr deyib, düzgün olmayan ifadələr deyib. Məncə bu yara vurur bizim ümumiyyətlə bizim cavanlara da, ədəbiyyat sevən adamlara da. Bu Rasim Qaraca da, Qan Turalı da bilməlidir ki, əgər Azərbaycan ziyalıları hörmətdən düşürsə, əgər o anarı Ramiz Rövşəni hörmətdən salırsa və buna acca da nail olursa və anar və Ramiz Rövşən hörmətdən düşən cəmiyyətdə, ümumiyyətlə Rasim Qaracanı nə Əli Həsənov qəbul eləyəcək, nə Fatma xanım qəbul eləyəcək, heç adi bir məmurun da qəbuluna düşə bilməz. Çünki ədəbiyyatın simvolları onlardır, çünki dəyərlər onlardır. Sizin dəyər olmağınız, əzizim, əzizlər, hələ zaman göstərəcək ki, siz nə dərəcədə dəyər ola biləcəksiniz, yoxsa yox. Amma bu cürə inanmıram ki, olasınız. Tövbə eləməyiniz lazımdır. Mən ən çox da Turala deyirəm bunu. Tural, indi bilirəm, müəyyən istedadına da bələdəm, müəyyən zavadlıdır, məlumatlıdır və artıq gənclik yaşı da yavaş-yavaş aralandıq, hesab edirəm ki, müəyyən işlərinə görə də biraz xəcalət çəkəcək. Amma hər halda dediyim kimi, o cümhuriyyətin ilk iclaslarının, hökumətinin ilk iclaslarının keçirdiyi binada o söz elə belə deyirdi. Hələ Həsən ola da o, mən elə biləm, bir ruhi məqam idi ki, gəldi onu deyir.
Rəşad bəy, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq, amma yenə də studiyadakılara da xatırladım ki, Əli Həsənovdan bağlı biz sadəcə bir informasiyanı xatırlatdıq. Əslində söhbətimiz bu ziyalılar barədə yazmaq, bunları deməli, bunlar var, polemika zərərlidir, yoxsa yox, bundan danışırdıq. Sözsüz ki, Rəşad Məcidin fikirlərindən münasibətiniz ola bilər, amma Tural bəy, indi Rəşad Məcid danışdı, mən belə başa düşdüm ki, sizin nəzərinizdə, təsəvvürünüzdə qoyduğunuz qırmızı xətt əslində Rəşad Məcidin təsəvvüründə xeyli uzaq. Buyurun.
Bir söz, bu Komünist Partiyasının 30-cu illərdə ideoloji xəttini Jidanov aparıb. Bu Jidanovun adını Azərbaycan Beyləqan rayonunda Jidanov adları. Bu məhdud təfəkkürlü bir ziyalı idi, məhdud təfəkkürlü idi və amma o öz-özlüyündə bütün Rus, nəinki Rus Sovet ədəbiyyatının özündə tezislərini vermək, nəinki ədəbiyyatın fəlsəfənin tezislərini vermək bir iddiasında idi və tezisdə yazıçılar tövbəyə çağırırdı. Bir çox yazıçılar, o cümlədən partiya rəhbərlərini tövbə elətdirirdi. Yazıçılar tövbə elətdirirdi. Yəni Rəşad Məcnun döşəyində bu Jidanovluğu gördüm. Yəni ki, bu tövbə eləsin, bu şey eləsin filan. Yəni, bu, yəni mən Rəşad Məcnun mənim haqqında xoş söz dedi. Sağ olsun, mən də onun haqqında yəni, xoş cavab kimi demirəm, amma onun savadına da bələdəm, savadlı adamdır, intellektual adamdır filan. Amma da yəni amma onu da bilməlidir ki, yəni bu bunun adı da elmi adı Jidanovçuluğudur. Yəni və Rəşad Məcnun da yazıçılar birinə gənclər üzrə katibidir. Yəni bunu da bu məsələlər arqumentlər şərh eləmək istəmirəm. O ki, qaldı ikinci məsələyə, tamam ki, indi siz biraz mövzun qoyuşuna da asılı. Yəni, mənim üçün klassik, məsələn, mən indi, mənim Azərbaycan klassikasında olan, hətta Rasim bəyin aramızda bu barədə biraz mübahisələr falanlar da olub. Sevgim həddən artıq sonsuzdur. Yəni, həddən o, indi mən kitabı da yazıram, reklam kimi demirəm. Yəni, kitabı da yazıram Azərbaycan klassikləri haqqında, 19-cu əsrin əvvəli, 20-ci əsrin, sonu 20-ci əsrin əvvəlinci klassiklər haqqında. İndi bizə yalan söylədilər, 3 fəsil artıq hazır. Yəni, Cəlil Məhdquzadənin mən məktublarım belə sətir-sətir oxumuşam. Mənim üçün əsl ziyalı Cəlil Məhdquzadədir, Sabirdir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir. Yəni həm yaradıcı potensiallarla, həm ümumi ictimai ölçülərlə, miqyaslarla, Əli bəy Hüseynzadə də Əhməd bəy oğludur, Cavidli falan. Yəni amma yəni sağ olan adamları, yəni gətirib bunların yerinə qoymaq, bizi yəni onları ittiham eləməkdə çalışmaq sanki, yəni bu özü düzgün deyil axı. Yəni hər halda inzibati baxımdan Anar Rəşad Məcidin rəhbəridir. Yəni indi öz rəhbərinə qarşı olan bu şeyi bizi tövbə elətdirmə çağı nə dərəcə düzgündür? Anar axı Anarın müəyyən bir istedadının olduğunu mən inkar eləmirəm. Anarın və çox yaxşı yatçı kimi, yəni böyük onu yatçı saymıram. Yəni öz nəsli ilə müqayisədə deyirəm. İsa Hüseynov kimi, tutalım ki, Əkrəm Əlisli kimi hətta. Amma onun bir tutalım ki, yaxşı bir esse sayıram məsəl üçün mən ona bir şəxsi fikrimdir. Amma yəni amma Anara bu əsərin bəyənməmək demək deyil ki, mən tövbə eləməli. Bu deyir ki, Anar Mirzə Cəlildir. Anar özünü nə hesab eləyib? Yəni ədəbiyyata gəldik ki, ümumilikdə 60-cı illərin nəsli Mirzə Cəlil nəslinin davamçıları. Amma tarix də ədəbiyyat da və estetikada göstərdi ki, bunlar Mirzə Cəlil ənənələrini davam elətdirməkdən çox uzaq oldu, xüsusilən Anar və yaxud da Elçin. Yəni, bu hamımız kimsə haqqında fikir var, yəni ola bilər. Məsələn, mən Ramiz Rövşən haqqında yazdığım bir məqalə görə, Ramiz Rövşən yenə qədər mənlə düşməndir. Mən onu Fransız simvolizmi ilə Azərbaycan Füzuli simvolistikasının qarşılığından yaranmış bir şair olduğunu yazmışam. Yəni, bu təqqiramız bir şey deyil ki, mən onu Azərbaycan əviyyatında onun mövqələrində tənqid eləmirəm ki, amma Azərbaycan Ramiz Rövşən haqqında necə danışırlar? Dahi filan, mən onu da Asif Ata da bir sözü vardı, deyir ki, Ramiz Rövşən dahi idi və Füzuli kimdir? Yəni bu estetikadan hamını öz yerinə qoymaq şeyindən biz çıxış eləmişik. Yoxsa Ramiz Rövşənin biz istedadını inkar edə bilmərik. Yox. Yəni onu edə bir Rəşad məsələn mən biz nə qədər sürüb bu məsələdə daha belə obyektiv olaq şey olaq amma yatçılar birliyi və belə Rəşad Məzis də başqalar da məsələni başqa şeylərə çəkirlər. Məsəl üçün mən bir müddət əvvəl mətbuatda çıxış eləmişdim ki, Ayon üzv olsam da şəxsi mövqe kimi belə bir şey demişdim ki, biz anarla bir yerdə oturub çay içməliyik, ədəbiyyatdan danışmalıyıq. Yəni bir daha çünki cəmiyyət də görsün ki, hamı konfliktdə deyil, hamı düşmən də deyil. Biz oturanda lazım olsa bir oturub bir stakan çay içib hansısa ədəbi əsərdən danışa bilərik, hansısa tutaq ki, nə bilim Selinzerdən danışa bilərik, Dostoyevskidən danışa bilərik. Bunu göstərmək istədim, amma yatçılar və mən bilirdim ki, bunu deyəndə ki, yatçılar bilir mənə qarşı münasibəti nə olacaq. Amma məsələn bu həm Rəşad Məcid də onda qayıdıb nədir ki, bunlar ağıllanıblar. Sanki elə bir dəlixanada idi. İndi ağıllamışıq, Akşin də mənə deyir. Sonra Ədalət Təşkilatı deyir ki, xalq qazanmaq istəyirlər. Yəni nə xalq futbol oynayır burada xalq qazanır. Yəni ki, bu yatçılar bilirin xarakterində, mahiyyətində olan bir şeydir ki, bu və yatçılar bilirin rəhmətlə yatçılar bilirin rəhbərliyini bu qurumun yaranması ideyasını Jdanov verib. Yəni bu təfəkkür davam eləyə bilməz. Azərbaycan yatçılarına qarşı çox obyektiv şəkildə təhqiq tənqid də olmalıdır, şey də olmalıdır. Yəni bunu belə sanki bir kampaniya aparmışcasına ki, yox o bunu demək olmaz, onlar dahidir, o dahidir. Bunu demək olmaz axı. Siz mən yaxşı deyirsiniz onlar dahidir. Mən deyirəm ki, dahi deyil də. Yəni ki, mən anarı İsa Hüseynovdan zəif yatçı sayıram. Bu mənim hüququmdur. Düzgün də olmur. Ədəbiyyatda bir parametr yoxdur ki, qoyaq ölçək. Düzdür, Paşa Qəlbunu bir dəfə istedad ölçən cihaz kəşf eləmişdi. Özü belə ixtira eləmişdi. Yəni o bilmirəm indi o necə cihaz necə işləyir, bilmirəm. İndi gedib, yəni İsa Hüseynov anarı gedib ora qoyub yoxlatdırası deyir ki, mənim fikrimdir. Siz də elə hesab edirsiniz ki, İsa o yaxşı yatçı, anar yaxşı. Yəni bu polemikalar nəpis axı. Yəni biz soyuq ölü də bağlı şeydir. Məsələn, Azərbaycanda belə bir şey ki, klassiklər, ha, bilmədik ki, Sabirabad rayonu var da bizdə. Düzdürmü? Sabir adına gedir. Sabir adına heykəli var məsələn, şəhərin mərkəzində falan. Yəni bir yəni tutaq ki, Sabir adına kitabxana var. Yəni Sabir günləri keçirdirlər. Axı bunlar Sabirin bu o demək deyil ki, Sabir təbliğ olunur. İnsanlar küçəyə çıx, Sabir adam Sabirin bir şeirini bilmirsə, o heykəlin nə əhəmiyyəti var, o rayonun nə əhəmiyyəti var, o nə bilim, o kitabxananın nə əhəmiyyəti var. Yəni klassikləri Azərbaycan Rəşad Məcid yaxşı olar ki, 525-ci qəsr rəhbəri kimi bizə anara qarşı müdafiə eləməkdənsə çıxsın, qayıtsın öz yazıları o Elçin Əfəndiyev o qəzetdə yazır da. Elçin Əfəndiyev baş nazirin müavini. Elçin Əfəndiyevdən soruşdun ki, Elçin Əfəndiyev, niyə görə sənin əsərlərin az dramada qoyulur, sənin atın əsərləri az dramada qoyulur, amma Mirzə Cəlil əsərləri az dramada qoyulmur? Niyə ölülər neçə ildə həsrətdir? Niyə Cəfər Cabbarın od gəlini Azərbaycan tamaşa səhnəyə qoyulmur? Yəni bu sualları versin.
Nasib bəy, tövbə eləmək fikrindəsiz yoxsa yox?
Yəni bu mövzu təkrar olmur.
Amma məsələni biz yəni təkrar yazıçılar birliyinin falan düşünürük.
Tamam, bildim. Yəni ki, amma ki biz indi sözümüzə deməliyik də.
Buyurun.
Bu tövbə məsələsi ikinci dəfə təkrar olunur. Bir dəfə də Ana Rızayev çağırmışdı ki, gənclər üçün tövbə qapısı açıl. Yəni bunlar özlərini ya peyğəmbər hesab edirlər, ya özləri haqqında nəsə belə yüksək fikirdədirlər. Birincisi, məsələn, elə Sabirin zamanında, Mirzə Cəlilin zamanında da Rəşad Kəmil və Məzid kimilər çox idi onların kölgəsini qılınclayandan sonra, nə bilim, hər cürə onlar haqqında hökmlər çıxardan. İndi müasir dövründə Molla Nəsrəddini, belə desək, məsələn, mübarizə eləmirəm, Alatoran jurnalıdır. Yəni bu Alatoran hərəkatı da demək olar ki, yeni imzalar yetişdirib, yəni yeni ədəbiyyatın başlanmasına təkan vermişik. Hətta Rəşad Məcid özü də bu hərəkatdan barınıb və hətta bu məsələlərə görə onu irəli çəkiblər. Yəni biz tövbə eləməliyik isə o da bizim haqqımızı verməlidir. Yəni ki, nankör olmamalıdır belə götürəndə. Bir ikinci də ki, təhqir məsələsi heç vaxt olmayıb bizim yazılarımızda. Qantural dediyi kimi biz yalnız tənqid eləmişik. Yəni müəyyən yəni polemika bəlkə səbəb olacaq yazılar yazmışıq. Nə demişik? Həqiqətləri demişik. Məsələn, Rəşad Məcidin əli özü haqqında mənim bir məqaləm vardı. 525-ci düşüncə adlı. Yəni bu qəzeti Azərbaycanda 525-ci düşüncə sindromunun artıq mövcud olduğuna, hakim olduğunu mən orada gündəmə gətirmişdim. Bunun məğzi nədən ibarətdir? Yəni, redaktor olduğun qəzetdə məqalələr dərc eləyirsən və sənin əsərləri tərifləyən məqalələr. Yəni, bu tamamən belə bir sünətərdir. Azərbaycan var, yəni, dediyim kimi, bir dənə hadisədir. Sən öz qəzetində özü tərifləyəsən. Və yəni bu cür 525-ci qəzetdə bu cür düşüncəni arxivləyir, yəni bu tipli materiallarda orada çoxdur, yəni bir-iki istisna olmaq şərti ilə. Bu tənqidi ki, çox obyektiv tənqidir və dəqiq, yəni ki, damara düşmüş bir tənqiddir. Rəşad Məzilin bunu kin eləyib, öz rəyində saxlayıb. Baxı, bu bir tənqiddir, bundan nəticə çıxartmaq lazım. Nəticə çıxartmaq əvəzinə bu insan başlayır, yəni orada burada müsahibələrində, bu cür çıxışlarında. Yəni bizim əleyhimizə danışmaq çox asandır. Çünki
o ümumiyyətlə dedi ki, plankəslər aşağılanan cəmiyyətdə, deyək ki, plankəsləri də qəbul eləməyəcəklər dövlət strukturlarında.
Məsələ burasındadır ki, bizi heç qəbul eləməsə, onsuz da eləmirlər, eləməyəcəklər də. Bu aydın məsələ. İndi vaxtı ilə ki, məsələn, inam olub ki, Əli Həsənov hansısa açıq fikirə dalır, müstəqil fikirə açıq adam, hansısa bir təklifi, obyektiv bir təklifi qəbul eləyə bilər. Məlum olur ki, qəbul eləyə bilməz, qapalı bir insandır. Özünü qapayıb oturub orada, indi arada bir-iki dənə söz danışır, bu öz yerində. Amma Rəşad Məcid də bizi tənqid eləmək çox asandır. Yəni, bizə qarşı söylədiyi tənqidin 1/100-ünü elə o yüksək məmurlara qarşı eləyə bilərmi? Yox, Rəşad Məzidin xasiyyəti ümumiyyətlə təbiəti bundan ibarətdir ki, o cəsarətsiz bir adamdır. Onun daha telefonda danışanda nə qədər həyəcanlandığı hiss olunurdu. Yəni, bu adam cəsarətsiz bir adam. Bu ana nə gözəyir? Yox, axı, birisi nətərdir? İndi bu artıq əski danışır, yəni ki, efirdən bizim ünvanımıza. Mən bunu indi artıq bitirirəm bu söhbəti, danışmıram. Sizin sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, yəni bu bizim yeni dövrün elə Molla Nəsrəddin Abatorandı. Əli Həsənova elə buradan üzmü tutub deyirəm. Əgər ideologiya üzrənizə yol göstərən bir insansa, görsün Abatoranın vəziyyətini, bunun ətrafında olan insanları və dövlət tərəfindən biz heç bir, məsələn, mətbuata ayrılan fondlardan istifadə eləyə bilmirik. Soros fondu deyir, Soros fondunun Bakıda mərkəzdə ofisi var. Yəni, dövlət icazə verib. Tam belə lisensiyalı bir fəaliyyəti var. Biz oğurluq işinə məşğul olmuruq ki, bir də ki, Soros fondu bizim jurnalı maliyyələşdirmir. Sadəcə bir-iki proyektimiz olub, bunların çərçivəsində müəyyən qrant, demək, layihələrində iştirak eləmişik. Yəni, bu ittihamlar da dəfələrlə səsləndiyi üçün, yəni, buna mən öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bir-iki can hazırda da Alatoran jurnalı, yəni ki, buna sevinsinlər ki, çıxmır artıq. Fevral ayında son nömrəmizi buraxmışıq. Bu da ilin axırıdır. Yəni, buna sözümüzü yüzümüz. Çünki bütün rıçaqları kəsiblər. Müstəqil fəaliyyəsi yox. Hər şey nəzarətdə olmalıdır. Hər şey Rəşad Məzid kimi necə deyərlər də ütülənmiş düşüncə ilə əhatə olunmalıdır. Onda o zaman niyə biz deyirik ki, Azərbaycan demokratik respublikadır? Bu demokrat olmur ki, yəni hər kəsin azad fəaliyyəti üçün burada şərtlər, şəraitlər yaradılmalıdır.
Haydi,
Rəşad
bəy, indi siz deyirsiniz, amma mən bir məsələyə toxunum sonra. Əsas məsələ nədir? Deməli, hamı bir-biri haqqda deyir, amma ən yaxşısı odur ki, hamı sakit deyir və deyək ki, bir növ hələlik ki, dözümlülük nümayiş etdirilir. Buyurun.
Yox, dözümlülük deyəndə indi biz dava eləyəsi döyülüyü özdə burada mənim həyəcanlı səhvimin başqa səbəbi ola bilər. Mən ya Rahatım Qaracayla, ya Turalla söhbət edəndə mən həyəcanlanmalıyam ki, mən indi bunlar danışdıqca qulaq atıram, yenə yalan deyirlər. Çünki təhqir ediblər, 20 ildir Rahatım Qaraca bizim Azərbaycanın indi ortada olan, üzdədə olan, o ziyalı saymışsa, amma mən hesab edirəm ki, Bəxtiyar Vahabzadə, Anad, Elçin, digər bizim bir sıra yazıçılarımız var ki, əllərindən öpməyə layiqdirlər və hər bir belə vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı bunu eləməlidir. Amma onları təhqir edirlər. O qarışdırırlar, biz tənqid eləmişik filan. Hansı tənqid eləmişik? Tural indi danışır, Ramiz Rövşənə belə dedim, simvalist dedim filan dedim. Söhbət ondan getmir. Ramiz Rövşən özü mənim yanımda Turala dedi ki, bala, niyə böhtan yazırsan, mən filan əsərin nə bilim, məsləhətçisi deyiləm, ondan 10 gün sonra getdi, bir də yazdı. O, Anara hər həftə qəzet səhifələrində zəhər çizdirib üstünün başına gelişini təhqir eləmək idi, Rasim Qaracan elədikləri. İndi yanacan deyirlər, mənə heç mənə nə deyirlər desinlər. Mənim Azərbaycanda bıraxdığım qəziyyət, onun kimləri orada tənqid eləmişəm, kimləri eləməmişəm. O, gələcəkdə hər halda indi sən özü bu qədər qeyri-təvəzzökarlıq edib, Alatoranla
nə bilim Molla Nəsrəddini müqayisə edir, özü ilə Mirzə Cəlli planı müqayisə edir. Və nəz 3 gündən 5 gündən ortadan çıxan yox olan insansan, neynəmirsən ki, nə ədəbiyyatda, nə jurnalda. Mən özü də sizin jurnalına nə görə boş durmalıyam ki, əsinə sizin o uşaqların adlı işıq gələnin bir balaca fikirləşirdim ki, bunlara kömək edeyim, amma sən apardın onları hamısını dərənin dibinə, zibilliyin içinə yumaladın, yarısını alkoqolik elədiniz, yarısını nə bilim, başdan sarab dəli elədin. Sən elə, sənin Azərbaycan o cavanlarına vurduğun ziyan da sonralar bilinəcək. Amma burada söhbət hələ bizdən getmir, bizimkilərdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, elə bizim klassiklər, onların davamçıları, indi Jdanov deyir, nə bilim, Sovet ədəbiyyatı deyir. Sovet ədəbiyyatında mən hesab edirəm ki, bizim yazıçılarımızın çox böyük rolları olubdur. Onlar nə qədər ideolojiya xidmət edən əsərlər yazsalar da, amma Azərbaycan dilini qoruyublar, yaşadıblar, saflaşdırıblar, yeri gələndə Ezov dili ilə müəyyən sözlər deyiblər ki, heç olmasa Azərbaycan xalqı gəlib 91-ci ildə o müstəqilliyin qazanmasında o yazıçılarımızın böyük rolu olub. Bunlara qarşı o cür ədalətsiz mövqe tutmaz. Azərbaycan düşüncəsinin, vətənpərvərliyinin ən belə üstün bir adamı olan, uzun illər Azərbaycan nəslinin vətənpərvər kimi yetişməsində, milli bütövlüyümüzün dərk olunmasında rolu olan Bəxtiyar Varsadiyə yazmaq ki, sənin anan erməni olub. Bu, vətən xainliyidir. Buna mütləq tövbə eləmək lazımdır. Eləcə də digər bu kimi o adamlara qarşı o cür qara yaxmalara. Mən bunu deyirəm ki, onlar məsələ görə tövbə eləmək.
Bu, Bəxtiyar Varsadiyənin anası erməndir. Bunu kim yazdı? Rəşad Məcid. Bu, paraşanı bıraxırsan efirə, axı biz belə bir söz deməmişik.
Elə təsəvvür Əli Həsənovun çıxışı da elə məhz o müzakirə və polemikalardan nəticə kimi orada səslənmiş.
Yox, yəni konkret bizə cavab verə bilərsən. Axı biz belə söz deməmişik. Yəni bu sözü niyə buraxırsan?
Sən nə danışdın orada? Qoy hansı saatda çıxıb, hansı saatda bu polemikanı açıblar və həm böyründə oturan sənin şagirdin cavab verdin ona. Sən də onu deməmişsən, sən ondan başqasını demirsən.
Misal göstərə bilərsən. Misal göstərə bilərsən.
Nə bilim, Elçin Əfəndi belə, İlyas Əfəndi belə.
Yox, misal göstərə bilərsən. Mənim dediklərimdən Rəşad Məcid, mənim dediklərimdən
sənin dediğin odur ki, sən hesab edirsən Atatürk Molla Nəsrəddinlə müqayisə, özünü Sabirlə Mirzə Cəlilə.
Yox, yox, mənim dediğim
hər hansı bir fantaziya falan uyma.
Hər hansı bir təhqiri bir ifadə. Bu sizə elə gələ bilər. Mənim dediğim hər hansı bir təhqiri ifadəni misal gətirə bilərsinizmi?
Sənin dəfələrlə mən indi sənin yaradıcılığın və boz və mənasız yazılarının hamısı mənim yadımda deyil, amma mən bilirəm ki, sən o vaxtlar Ədalət qəzetində olan səhifənizdə təhqir eləyirdiniz. Anarı da təhqir eləyirdiniz. Başqa yazıları da təhqir
belə bir təhqir olmayıb. Eğer təhqir olsaydı, birincisi Aqil Abbas onu bırakmazdı.
Katibi olmaqda filan da deyil. Mənim Anara münasibətim katib oldum, olmadım. Yenə də mən Anarı harada görsəm hörmət eləyəcəm. İndi də eləmişəm, 10 il qabaq, 20 il qabaq da eləmişəm. Mən onun da dediyim kimi, mən indi bir tədbirdə axırıncı dəfə yadıma düşür Bəxtiyar Varsadəni görmüşdüm, sakit xəstlərlə oturmuşdu. Mən getdim onun əlindən öpdüm və indi də özümə belə hörmət edirəm ki, mən nə yaxşı bunu elədim. Eləcə də Anara və digərlərinə, obislərinə qarşı. Amma siz nə qədər ki, o insanlara qarşı o cür elədiniz. Bilmirəm, indi sizin öz taleyinizin uğursuzluğudur. Bilmirəm, içinizdə olan hansısa fəsadlardır, nələrdir. O insanlara qarşı başladınız və cavanları da yolda çıxartdınız. Elə bildiniz ki, gəlib ancaq özündən əvvəlkini söyüb, təhqir eləməklə uğur qazanmaq olar.
Olmayacaq. Nə qədər
ki, siz o keçmişdəkilərə hörmət eləməyəcəksiniz. Olmayacaq heç bir gələcək.
Heç vaxt təhqir olmayıb. Tənqid olub sadəcə.
Mən bir cümlə deyim. Yəni, bu əhsən davamiyyətdə doğru. Mən də pisdə. Amma bir şey xatırladım ki, yəni, təhqir Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə görə bir cinayətdir. Cinayət Məcəlləsi 147-ci maddəsi bunu eləyir və bunu da məhkəmə təsbit eləməlidir. Yəni, məhkəmə hətta hər hansı bir yazıda varsa ortada təhqir amiz bir şeydirsə də, yəni, ona Rəşad Məcid və yaxud Tuqan Turalı qərar verməlidir, elə buna məhkəmə qərar verməlidir. Belə isə biləm ki, Rəşad Məcid bizim təqsirli prezumpsiyamızı pozur. Yəni, nəinki bir şey, yəni, bu olmaz axı, yəni, təhqir elədir. Tutaq ki, Rəşad Məcidin
qəsbində
Rəşad Məcid Respublikası Cinayət Məcəlləsinə görə təqqir cəzası var. Təqqirin cəzası var. 3 ilə qədər həbs cəzası var. Yəni hə, yəni bu belə sözləri belə şeylə demək düzgün deyil axı.
Gözün indicə mən sənə deyirəm ki, Ramiz Rövşən özü sənə dedi ki, "Bala, mənə niyə 4 ton atırsan?"
Mən elə
o əsərin deyiləm. Sən ondan bir həftə sonra getdin yenə yazdın.
Rəşad müəllim, siz özünüz də xatırlayırsınız ki, yəni oxucular aidin deyildi. Məsələ Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin polis haqqında çəkdiyi bir filmdən gedir. Bu poli, bu filmin məsləhətçisi Ramiz Rövşən olmağı barədə bir çox mətbu orqanına press release yollanıb, bu filmin məsləhətçisi Ramiz Rövşəndir deyə Kinozal ad saytında yerləşdirilib. Həmin linki mən Rəşad Məzdə göndərmişəm və o link əsasən ya o yazı yazısan Kino portalında o sayt. Ona əsasən yazmışıq Rəşad Məzdən sonra şeylərin sonra link oradan çıxardılıb. Yəni məsələ bu cür olub. O
Rəşad Məzdə yox, Ramiz Rövşən sənin özünə dedi ki, mən o filmin məsləhətçisi filan deyiləm.
Amma bir press release göndərilmişdi də, yəni press release.
Amma üstündən iki ay keçəndən sonra sən yenə yazında yazdın onu. Bir də yazdın, iki də yazdın. Yenə insanların əsəbləri ilə oynadın. Sizin o təhqirləriniz anarın neçə yazılmamış əsəridir, Ramiz Rövşənin neçə yazılmamış şeiridir. Siz Azərbaycan ədəbiyyatına zərər vurdunuz, zədə vurdunuz.
Aydındır, Rəşad Bey. Deməli, Tural da konkret məsələ ilə bağlı bir danışaq.
Yəni o ki qaldı, məsələn, o Bəxtiyar Vahabzadə ilə bağlı məsələyə. Bəxtiyar Vahabzadə haqqında bizim saytda bir yazı çıxıb. Bu saytda Bəxtiyar Vahabzadənin çox yaxın dostu, uşaqlıq dostu, uzun illər ondan, yəni Bəxtiyar Vahabzadə ən yaxınından, sizin də müəllimimiz
Şirməmət
Hüseynov, jurnalistika fakültəsinin professoru, bir mərqə kitabından bir pasaj, bir hissəni çap eləmiş, yazın içində. Yazın da mövzusu predmeti Sovet Azərbaycanındakı dissidentlik hərəkatı ilə bağlı olub və müəllif də o və o Bəxtiyar Vahabzadənin üstündə o dövrdə müxtəlif hücumlar, təzyiqlər olub və bu da özün sığortalamaq üçün və o vaxtın məşhur nümunəsi idi ki, anasının erməni olmağı barədə mərkəzi komitəyə bir məktub yazıb ki, bundan əl çəksinlər. Və bu doğrudan da bu məsələdən bundan sonra buna əl çəkiblər və bu yazıda söhbət Bəxtiyar Vahabzadə anasının erməni olub-olmamağı ilə bağlı deyil. Bu Bəxtiyar Vahabzadən dissident olub-olmaması ilə bağlı deyil. Müəllifin mövqeyidir. Şəxsən mən razılaşmıram buna ki, yəni nə mənada? Hətta onun Bəxtiyar Vahabzadən anası erməni də ola bilər, hətta mənim də onun da bu insanı ittiham eləmək üçün heç bir əsas ola bilməz. Çünki milli məsələ insanın məcburiyyətindədir və bunun da əgər kimisə milli mənsubiyyəti ilə bağlı ləkələmək kimsə ləkələyirsə ki, sən niyə tutaq ki, ermənisən, erməni deyirsən, niyə türksən və yaxud başqa millətçi, bunun bir dənə adı var elmdə, fəlsəfədə, politologiyada, bunun da adı faşizmdir. Bunun başqa bir adı yoxdur.
Yazı müəllifi
Şirməmət Hüseynovun yazısına istinadən Mərkəzi Komitəyə yazdığı bir məktubu, Şirməmət Hüseynovun kitabına istinadən yazılmış bir yazıdır. Burada yazının da predmeti bəxtdir. Mən hətta özüm də bir həm mətbu Azərbaycan Rəşad Məzdə Mətbuat Şurasının üzvüdür, səfirəməmsə də. Yəni mətbu kodeksdə də yazılıb ki, 2000-ci ildə qəbul olmuş Azərbaycan Jurnalistikası Peşə Kodeksində də açıq-aşkar yazılıb ki, heç bir xüsusi zərurət olmadan kiminsə milli mənsubiyyətini vurğulamaq olmaz. Yəni bu məsələ də bununla bağlıdır. Yəni o dissident, yəni o onun yaxın dostu istinadən yazılmış bir məqalədir və ondan sonra biz o məqalədən sonra Bəxtiyar Vahabzadən öz yazdığı məqaləni çap eləmişik. Onun əlavə də vəkil Aslan İsmailov məqaləsini çap eləmişik və APAR-ın redaktoru Cavid Cəbbarovun da Bəxtiyar Vahabzadən müdafiə eləmişik və bunu heç bir yazıda da məsələ Bəxtiyar Vahabzadın anasının erməni olub-olmamağı barədə mənasız, əhəmiyyətsiz və faşist polemika olmayıb. O Bəxtiyar Vahabzadə qəhrəmandımı, qəhrəman deyildimi? Yəni bu məsələ bu polemika bu kontekstdə olur.
Yaxşı, gəlin məsələni artıq bu indi qədər deyilənlər heç amma bir şey deyim. Rasim bəy, ümumiyyətlə necə düşünürsüz? Bunlar haqqında necə yazılmalıdır? Necə düşünülməlidir? Bu ziyalılar.
Bir sənətərdir. Bu elə
yəni bunlar haqqında yazılmalıdır hər halda ki.
Mən sevirəm.
Ziyalı deyəndə biraz bəlkə fərqləndirək. Zəlil Məmməd Quzadəmi yoxsa anarmı? Yəni bu da fərqləndirmək lazımdır.
Deyək ki, yaşlı nəsil, bunların içində yaşayanlar da var, deyək ki, Cəlil Gilə qədər gedib çıxan. Ümumiyyətlə bunlar haqqında yazılmalıdırmı, yox necə?
Mən hesab edirəm ki, əgər biz doğrudan da demokratiya yol tutmuşuqsa, hər şey demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır. Və demokratik prinsiplərdə də toxunulmaz insan deyə, yəni tənqid obyekti ola biləcək, tənqid cəlb oluna bilməyəcək hər hansı bir şəxs, mövzu ola bilməz. Hər şey haqqında əlbəttə ki, yenə də kontrol dediyi kimi, əgər orada təhqir elementi varsa, bu artıq keçir məhkəmə, necə deyərlər, sferasına. Yəni, təhqir varsa qarşı tərəf ki, bunu məhkəmə qaydasında həll edə bilər. Ki, belə bir təhqir mövzusu da ki, biz yazdığımız sözə qələmə məsuliyyət daşıyan insanlar heç vaxt bu cür yəni, təhqiramiz ifadə olmayıb.
Məhkəmə
yəni
çəkişməsi
də olmayıb. Çəkişməsi də olub mu?
Yox,
olmayıb. Yəni, olmayıb.
Cürnəzikənə bağlı olub mu? Yəni,
yəni, olmalıdır. Əlbəttə ki, bu şəxslər kimliyinin anası olmayaraq tənqidə tabi
olma. Kim özünü toxunulmaz hesab eləyirsə, o birincisi özü özünü çürüdür, ikincisi zaman onu çürüdüb sıra dışı yapacaq. Yəni bunun başqa çarəsi yoxdur.
Ha, Rəşad bəy, sizdən istəyirəm soruşam. Ümumiyyətlə təqdimat istəyir, deyək ki, klassiklər olsun. İstəyir indinin siz adlarını çəkdiyiniz yazıçılar və əlbəttə ki, adları çəkilməyənlər. Bunlar əslində o klassiklərə münasibətdə biz bilirik. Sovet dövründə bunlar haqqında təbliğat hansı formada gedirdi və indi də belə baxanda o yanaşma hələ qalmaqdadır. Amma bunlar haqqında polemika açmaq lazımdırmı və lazımdırsa bunu nəyə görə lazımdır və hansı formada eləmək lazımdır sizin düşüncənizdə?
Bilirsiniz, İmdar, orada mən belə başa düşürəm ki, yönləndirirlər. Söhbət tənqiddən getmir ki, axı
mən tənqid də demirəm. Yəni bunlarla
bunlar müzakirə... de deyir ki, biz güya tənqid edirik, filan edirik. Söhbət tənqiddən getmir, söhbət təhqir eləməkdən gedir. Və özlər bizim klassiklərində qohum əqrəbası yoxdur, oğlu yoxdur, filan yoxdur ki, gəlsin onları məhkəməyə versin, filan elədir. Mirzə Cəlili ya Sabiri ya o birisi.
Burada kim Mirzə Cəlili yazdı? Yəni
bu klassikləri də bizim əlbəttə lab indi çağdaş yazıçılarımızı da müzakirə eləmək olar, fikirlərim bəyənməmək olar, hansısa mövqeyini bildirib tənqid eləmək olar. Tənqiddən, tənqid barədə, bu cavanların yaşları tənqid eləməyi barədə söhbət yoxdur. Eləyirlər, eləsinlər, nə qədər eləsinlər. Təhqir və böhtan eləməsinlər. Onlar elə bilir ki, o deməli, yeni azıcan müstəqillik qazanıb, bu indiyə nəcən olan bütün hamısını bozacaqlar, yıxıb dağıdacaqlar, onların yerində özləri dura biləcəklər. Dura bilməzlər heç vaxt. Əvvəl onlara o qadir gücləri də yoxdur, istedadları da yoxdur. İkincisi də ki, o keçmişi dağıdırsansa, o sənin gələcəyin olmayacaq. Onlar o keçmişi dağıdırlar, baltalayırlar. Özə tənqid söhbəti deyil. Əlbəttə, laf indi Füzulinin də Axundov kimi nəyləncə barışmaya bilərsən, hansısa fikirlərinlə və müzakirə eləyə bilərsən, amma da onu təhqir eləyə bilməzsən. Seymur kimi gedib yazmışdı ki, Füzuli nə bilim, halva paylayan olub, nə bilim, nə olub. Bu cür olmaz axı. Eləcə də o biri digər bizim klassiklərimizdən bağlı. Tənqid nə qədər eləyirlər, eləsinlər də, tənqid eləməyə kim deyir ki, filan əsər zəifdir, onu belə yaxşı yazmayıb. İsa Hüseynov anardan güclüdür və yaxud nədir, Mirzə Cəlil anardan güclüdür. Belə şeylər desinlər əlbəttə. Amma o zaman ki, tənqid deyirlər, əlbəttə o mənbəyə dedim ki, o bizim yaşayan yazıçılarımızın ömürlərindən, əsərlərindən alır. Klassiklərimizə qarşı da insanlarımızda yaxşı olmayan duyğular oyadır.
Rəşad bəy, əgər sizin təsəvvürünüzdə obyektiv müzakirələr açılırsa, bunun xeyri nədir? Nəyə xidmət edə bilər?
Ümumiyyətlə, bu ədəbiyyat ətrafı, ədəbiyyat müzakirələri olmağı indi lazımlı vəxtidir. Çünki cəmiyyətdə ümumiyyətlə ədəbiyyat çox sıxışdırılıb, gündə sıxışdırılıb, ikinci plana keçib. Ədəbiyyatın ümumiyyətlə ictimai fikrə, ictimai rəyə, insanlara təsiri çox azalıbdır. Dünən 30 min, 50 min, 100 min tirajla kitabları çıxan müəlliflər İndi 500 min tirajla çıxırlar, yazıçılarımızın səsi eşitmir. Bu mənada əlbəttə polemikalar lazımdır, isti qaynar diskussiyalar lazımdır. Amma dediyim kimi, ədəb ərkan etika çərçivəsində keçmişə xidməti olanlara hörmət və ehtiram çərçivəsində olmalıdır bu. Yoxsa elə gözünü yubub, elə hamını qarala, heç nə olmayıb indiyənə cən, ancaq biz gəldik. Özəl orada demokratiyadan filandan danışırlar. Yəni, hansı, nə demokratlar? Davranışlarında o qədər qeyri-demokratik məqamlar var ki, özlərinin jurnal buraxırlar, jurnalda ayo üzv olmayanı çap eləmirlər. Və yaxud başqa o qədər belə addımları var ki. Demokratiyadan. Demokrat içəridən ruhan demokrat olmalıdır. Danışmaqla deyil.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Rəşad bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza
görə. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Ağdam qatarı ilə bir yerə gedənəcəm.
Sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, telefon xəttində 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid idi. Studiyamızda qonaqlarla hələ qısaca da olsa danışacağıq. Tural bəy, siz necə görürsünüz bu müzakirələr? Açılmalıdır və bunlar nəyə üçün lazımdır?
Biz yəni biraz əvvəl də bu şəkildə müşəklə fikirlərimi ifadə elədim. Azərbaycan klassiklərin bizə adətən şey kimi öyrədiblər. Yəni ha bu olub, bunun bax heykəli var, uşaq atası nəyəndə, bax biz bu Nizami Gəncəvi deyən bu şeydir. Və Bakı da dünyadakı 70 Sovet ideologiyasına görə dünyada ən çox məsələn yazıçı, şair, heykəl olan şəhərdir. Məsələn, tam ki İstanbulda bir dənə tam ki heykəl yoxdur, yəni yatsın heykəli falan heykəl. Yəni bu tərəfdən yaxşıdır, amma bunlar daşlaşmamalıdır da, bunlar müzakirə olmalıdırlar. Sabirin indi ki irsi indi də təhlil olunmalıdır, öyrənilməlidir. Məsələn, mən tam ki bir yazı yazmışdım. Üzeyir Hacıbəyov və Cəlil Matquzadə bir yerdə bozbaş fikirlərmiş bu Bakuryaniyədə, Gürcüstanda yaylaqda. Sonra bozbaşın altına daş qoyublar, daşın bir ötüşü bozbaş dağılıb yerə falan. Belə Həmidə xanımın xatirəsində var bu hadisə. Yəni bu cür yazılar biz nəyə yazırıq və yaxud saytdə bu cür yazılar niyə veririk? Misal üçün ona görə ki, yəni bu klassiklər yenidən maraq artsın, insanlar gedib oxusunlar və klassiklərdə ancaq boz şəkildə görməsinlər, yəni tam ki rəsmi təqdimatdakı kimi görməsinlər. Yəni biz buna görə klassiklərin həmişə danışılmasına həmişə ehtiyac var və amma bir də ki durduğumuz yerdə klassiklər necə danışır? Tam ki Rasim Qaracadan danışmaq çox asandır da. Yəni tam ki Rasim Qaracı Frankfurta gedib indi kitab sərgisində ona bağlı bir müsahibə almaq olar, o danışar. Amma Mirzə Cəlilə bağlı necə danışmaq olar axı? Bu adam öldüyünə görə xəbər predmeti də deyil axı. Ona görə onun hansısa irsini araşdırmaqla şey eləmək olur. Və yoxud, yaxud Rəşad Məsəl Məcid də bir də bağlı bir şey deyim, yəni ümumiyyət onda. Mirşahin ağayın verilişində Şir Məmməd Hüseynov, hörmətli Şir Məmməd Hüseynov çıxıb deyir ki, Cəlil Mirzə Əkbər Sabirin şeirin harda müsəlman görəm qorxuram şeirin yazmışdı. Ona görə də onun şeir kitabını ermənilər çap eləmişdi. AYNES-də Milli Mətn Verilişində durub deyir bunu.
Aydın. Bu
yəni buna da biz cavab verdik. Başqa kim cavab verəcək? Mən cavab vermədə axı buna. Ya başqa bir cavab vermədə.
Aydın. Rasim bəy, sizin təsəvvürünüzdə bu nəyə xidmət eləyir və necə olmalıdır?
Belə bir deyim var əskidən. Zamanın sınağından çıxmaq. Məsələn, hər hansı bir şair, yazısı, Mirzə Cəlil olsun, Sabir olsun, Füzuli olsun. Bunlar nəzər zamanın sınağıdır. Çünki zaman-zaman 50 il keçir, bir dəfə sınağa çəkirlər, 100 il keçir, bir dəfə sınağa çəkirlər. Bəli, bundan sonra, yəni ki, onlar əgər doğrudan da dəyər olaraq. Çünki axı bir nəfər sınağa çəkir, o bir sitə nəfər də onu tutub qoruyur, başa düşürsünüz, yəni ki, saxlayır, davam elətdir, əsərini yenidən dərc eləyir, məsəlçün. Bu mənada klassiklərin təkrar-təkrar sınağa çəkilməsi, elə canlı klassiklərin özlərinin də, onların özlərinin xidməti. Əgər doğrudan da dəyərdilərsə, Rəşadın adı çəkdiyi indi məşhur dediyi yazıçılar, gerçəkdən dəyərdirsə, sınağa çəkilməkdən qorxmasınlar. Ramiz Rəfşəndi, Anardı, o birisidir, bu birisidir. Niyə qorxurlar? Yəni, bunu başa düşmək olmur. Məsələn, Rəşad Məzid özü sınağa çəkilməkdə niyə qorxur? Şəxsən, mən qorxmuram. Mən, məsələn, öz yarazılığımı tamamən, məsələn, açıq bıraxmışam və hər kəs də tənqid edirəm ki, qoy, mən də tənqid eləsinlər. Yəni, tənqid eləməsin, səni tənqid eləməyəcəklər. Bu mənada sınağa çəkilməli, dəyər həqiqətən dəyərdirsə, məsələ burasındadır ki, bir çox dəyərlər zamanın sınağından keçə bilmir. Məsələn, bizim Sovet şairləri Səməd Vurğun olsun, Süleyman Rüstəm olsun, Məmməd Rahim olsun, Mirzə İbrahimov. İndi nə qədər qoruyub, məsələn, Səməd Vurğun silkələsən, ondan 5-10 dənə şeir qalacaq. Deməli, onun dəyəri o qədərmiş. Yox, buna dəyərindən artıq bir dəyər biçmək, bu artıq bizim işimiz deyil. Başa düşürsünüz, yəni...
Aydın.
Məsələ bu cürədən.
Aydın. Vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir və PIN Klub verilişinin bu həftəyə olan canlı efiri öz işini başa vurur. Dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, ziyalılarla bağlı polemikalar zərərli ola bilərmi? Mövzumuz belə adlanırdı və bu mövzuda bizə Kulis Az saytının rəhbəri Qan Turalı, şair Rasim Qaraca və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid kömək elədilər. Onu da bildirim ki, eyni mövzu bugün axşam saat 22:00-da Oxuz Alının Facebook səhifəsində də müzakirə ediləcək. Forma yazarlar Zümrüd Yağmur, Cavidan, Cavid Zeynallı, İbrahim İlyaslı qatılacaqlar həmin foruma saat 22-də. Kim istəyirsə bu, deməli, forum açıq forumdur. Kim istəsə müzakirəyə qoşula bilər. Dediyim ki, Azadlıq Radiosunun PEN Klub verilişi bu dəfə bu günə olan söhbəti yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Prodüser Marif Çingizoğlu. Qonaqlara təşəkkür edirəm. Studiyaya gəldiklərinə görə dinləyicilərə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, bir saatı bizimlə bir yerdə oldular. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit. Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazılarına, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə. Yox, sən təhqir etmə.
Mən səndən getməyəm. Mən səndən
danışmıram. Yox, xahişlərim, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlıqradiosu.com